Tira, ze aldaketa drastikoa, Sara, ze Javier Muguruza aditzen ari ginen, badakigu berak ere akordeoia jotzen zuela, ba, bortze urte zituenetik, eta orain, ba, trikiti doinuak nagusitu dira.
Bai, trikitixak ere baditu, doinu goxoak, baina gure ostiraletako kolaboratzailea txispa baten modukoa da, eta bisi-bisi etorri zaigu gaur ere Andoitz Antzizar trikitixa elkartetik Arratsaldeon Andoitz.
Baita zuire.
Arratsaldeon, ongi.
Ongi, eta zuzor modu zaude?
Ondo, gainera doinu du eder hori entzuten dut, gainera askozo eta.
Kontatuko diguzu zergatik, Andoitz, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Bai, ba, doinu horretan eta gainera gaur orkestera noan azken pertsona honen azken grabaketa izan zen, eta pertsona honek doinu horretan soinu txikia lagundu egiten du bere ahots bereziarekin. Lara, lara, larai, lai, larai. Eta bere ahots berezi hori aitzuzen ere, ba, liburuan Gorka Erostarbek idatzi digun liburu honetan, eta berak Frank Sinatrarekin berdintzen du, dola bai. Gure Frank Sinatra orkestera nator, bai. Ze liburuaren izenburua bera, gainazpi, ezin kesan polita ez dela. Eta badauka arrazoi konkretu bat, nunbait, Juan Carlos Pérezek Atlantic River bere diskoan iluntzean dijoanean kantuan ala esaten digu, eta hori ezaguna dugu, ezik esan polita ez dela eganiazpi kantatzen. Berak nunbait Van Morrisonen kantu batetik atera zuen, eta Van Morrisonen kantu horrek dio ez alda polita Frank Sinatra, ez alda ederra Sinatra kantatzen entzutea. Eta hortik atera zuen, esaldi horretatik atera zuen Juan Carlos Pérezek eganazpiren esaldi zoragarri hau. Noski, eguneratu eta Gorka Erostarbek, ba, genero ikuspegitik eta ezink esan polita ez dela eganazpi kantatzen, eta holaxe izenburu horrekin ganator Josemari Urbieta Lizaso eganazpi aurkeztera. Bere ahotsa benetan berezia. Ez dakit Sinatraren pareko izango zen, baina bai da egia trikiti munduan eta berezia izan den ahots bat izan dela, berezi izan zen pertsona bat izan zela, eta gure zorionerako, ba, entzuten ari ginen Fox zoragarri horretan eta bere ahotsak grabatuak geratu dira eta gaur eguneraino iritsi zaizkigu. Egia, aitortu behar da, bera jaiozen inguruan edo garaietan, hobeto esan da, ba, trikitia bazela, doinu azkar bat, doinu bizi bat, doinu oso estridente izan zitekenaino, baina bere momentuan eta bazeukan arrazoi konkretu bat garaia haietan eta txistuarekin eta jotzen zirelako normalean soinu txikiak, eta garaia haietako instrumentuak oso goitik afinatuak egoten ziren, baina egoera horretan horra saltzen zaigu gure Josemari eganazpi eta bere kantatzeko modua oso tonu bajuan eta modu malenkoniatsu batean izaten den partetik, nolabait erabat iraultzen du trikitixaren mundutxoa bere ahots berezia horrekin. Eganazpi, ba, bere izenak dioen bezala, eganazpi baserrian jaiotakoa da. Zenbatek eramaten ote dute, gure garaietan ere bai, ba, bere jaiotetxearen izena, ba, Josemarik ere, Josemari Urbieta Lizasok ere, oala eramaten du. Eganazpi baserriaren izena eramaten du, Aizarnan, Zestuako Aizarna auzoan jaiotakoa, Santaengrazi ermitatik gertu, eta Santaengrazik badu garrantzi handia izango du eganazpiren bizitzan, ze benetan kantuzaleak ziren familia batean jaioa izango da, 11 senidetan zaharrena, pentsa bere arreba gazenarekin 20 gehiago urteko diferentzia izango du Mertxerekin. Mertxe bizirik dugu oraindik ere, ezagutzeko aukera paregabea izan dugu liburu aurkeztu genuenean, ze esan beharra dago soinuaren liburutegiko azken liburua dugula eganazpiren, eganazpiri eskainitako liburu hau, lehen urtean aurkeztutakoa inzuzen, beraz, bero datorkin gun liburutxoa. Ba, Mertxe bere arrebarekin eta, ba, berarekin egonta, berak kontatzen digu liburuan nola familian oso kantuzaleak zirela, bertsoak eta kantuak etxean etengabekoak zirela, egunerakoak zituztela. Noski garaia hertan, ba, mezetan eta arituko ziren, baina handik haratago ere bertsoak beraien etxean eta oso ohikoak ziren. Gaur egun eganazpi baserrian bertan bizi da adibidez Josemariren iloba, eta arek berak ere bertso paperak ere egiten ditu edo egin izan ditu bere bizian zehar, beraz, famili bertsozale eta kantuzale bateko partaide zen Jose Mari. Bere arrebak dio nola behin kantari edo Sakabirekin batera, hain ezaguna izan zen Sakabirekin batera, jotzen ari zela, ba, oholtzatik nola eskatu zion Jose Marik, arrebatxo, etorri ona arrebatxo, eta berak hori dauka gogoan, Mertxek, nola igo eta oholtzan, bi ahotsetan nola aritu ziren kantari, unkigarri egiten zitzaien Mertxeri oraindik bere anaiaz gogoratzea. Pandero jotzen hasi baldin bazen, izan zen bere auzoko batzuk eta imitatuz nola bait, bere auzoan ba omentzien panderoa jotzen zuenik, eta beraiek ardizai, hartzai zijoala, hamar urte zituela, ba, etxeko aintzezarren baten tapa edo horlako gauza bat hartuta, hor joaten omentzen hartzai, panderoa jotzen behatzak eten arte, jartzen digu liburuan, behatzak eten arte, pentsatze grina izango zuten.
Bai.
Eta zer eta Santaen Grazi gertu bai zuten, Santaen Grazin erromeriak izaten zirelako, eta ara gerturatzen zelako eta grinori hortik zetorkion, Santaen Graziko erromeritik. Han ezagutuko zuen Sakabi jotzen, eta Sakabiak berak ba, egainaztik panderoa jotzen zuela jakinik, ba, eskaintza egin zion, ia berarekin joko zuen, eta Jose Marik berak argian, bere garaian egin zuen elkarrezketa batean, dio lotxa eginda nola jotzen zuen Sakabirekin lehen aldia. Ietan, 17 urte izango zituen momentu horretan, Espainiako gerra malapartatu horien iritsi zen, eta bai Sakabi eta bai egainaztik biak frontera bidaliak izango ziren, frontean hilabete batzuk egingo zituen egainaztik, baina gero soldaduska tokatu zitzaion eta han Katalunia aldean, Bartzelona aldean ibili zen. Han ikasi omen zuen txukunago kantatzen, berak hala dio, ez solfe horik eta ez ikasketa musikalik, baina belarri ikaragarria izango zuen bizon honek, eta han irakatsi zioten ongi afinatzen, ongi entonatzen, kadentziak eta ongi errespetatzen, eta kantukera ura ikasita etorriko zen bueltan, eta lehen emanaldi bat egingo zuen Sakabirekin batera, dioenez Zarauzko ezkontza batean. Ba omen zuten moto xahar bat, lambreta xahar bat, egainazpik berak, eta lambreta xahar horrekin joaten omen ziren Sakabi eta egainazpik biak erromeri ezberdinetara. Euria izan, elurra izan, izotza izan, han joaten omen ziren. Neri benetan irudi erromantiko egiten zait, irudikatzea egainazpi eta Sakabi biak moto xahar horretan, lambreta batean, soinu eta panderoarekin, eta ara eta ona Gipuzkoan zeharrean eta garaia egitako karreteretan. Neri benetan irudi erromantiko egiten zait.
Ikusteko, bintzat.
Dudari gabe, orain dut kondizion niko oraintxe bertan argazki hori ikustea gati bakarrik. Bakarrik argazkiagatik eta ez daukagu, edo ez daigu gure eta gaino iritsi behintzat. Ezkondu zen, noski, hiru seme alaben aita, eta bikotean, eta ba, nunbait, Arruako baserri batetara joango da, baserriko lanak izango ditu oinarri, eta baita zestuan egiguren tailerretan ere lana ere, pentsa, baserrian lanean, zestuan lanean, tailerrean, eta hala ere erromerietarako ere Sakabirekin batera tarteak aterako zituen, beraz, garaia hartako mentalidadean lana eta lana, hori izan zen egainazpiren garaia hartako eta egoera. Erromerietan, printzipioz, hasiera batean ez omen zuten diru asko-askorik ere ateratzen. Gero, iritsiko zitzaien duintasun handixeago bat, eta orduan ja gehiago kobratzen hasiko ziren, baina hasiera haietan behintzat diru askorik ez. Berak dio, duro bat ematen ziotela hartzen zuela Sakabik, eta berak hiru pezta hartzen zituela. Ara hor beste kontutxo bat, eta agian eztabaidatu beharko genukena Sara, alegia, soinu joleak gehiago kobratu beharrote du, pandero joleak baino, ba hortxe uzten dut galdera, gure arteko eztabaidak ere hor izaten dira, eta baina garaia ezan horrela egiten zuten. Gero iritsi omen ziren, ba, biduro ere irabaztera, biduro bost pezta, alegia, barkatu, 10 pezta dira, 10 pezta gaur egungo 6 zentimo dira, pentsazazu, zenbat irabazten zuten haiek, gaur egungo konparazioan izango zen sospixka bat. Testigantzez beteta dago liburua, Landak-Handak, Miguel Horiak, Luis Astiazaranek, Mailu Zudupe berak egurrolak, edo baita Martina Ginalde, gainazpiren hilo bazenak ere, bere testigantzak jasoak geratzen dira liburuan, eta guztiek ere berdintxu esaten dute zenbat gustatzen zitzaion Jose Mariri abestea, ze edozein egoeratan, edozein momentutan abesten izaten zela, ze ongi abesten zuen, ze ongi egiten omen zituen duoak, erromeriez aratago bai mezetan eta bai kalean eta bai edozein egoeratan kantatzen zuela, eta Luisek gauza beresi bat eta erasten digu, eta da nola mikroak eta amplifikadoreak eta iritsi zirenean, ba hor konturatu zen Josemari hankarekin mikroak kolpatuz erritmoa markatu zitekela eta alako bombo moduko bat edo irudikatu zitekela, eta hori izaten zela ezaugarri beresi bat eganazpirena, hankarekin mikroak kolpatuz bomboarena kank-kank-kank eramaten zuela. Ba, horixe eganazpiez, irratiak eta iristen direnean eta izango zuten beraien lehen grabaketa, eta Josemari Iriondori eskerrak, ba, Kolumbia etxearekin 63an hor grabatuko duten beraien lehen diska ura, diska berezi ura, gero deskatalogatua egonda, baina gure zorionerako baimenak lortu eta liburu honetan erantzi dugu disko osoa, beraien kantu inedito haiek berriz ere masterizatu eta eskaintzen ditugu liburu honetan. Liburuan ere aipatzen da, eta nik uste hau ere esan beharrekoa dela, lehen bikote gisa aurkeztu izan digute Sakari eta Egainazpi, baina esan beharra dago ordurako emakumezko pandero joleak hainbatetan aipatu ditudan haiek izan zirela lehenengoak bikoteak osatzen, eta bereziki euren senarrak zirenekin, eta hor adibide garbi bat Manuel Gelatxorena dugu, bere emaztearekin joaten badizen erromeri, baina egia da, agian esan beharko litzakela, lehenengo bikote ospetsua izan zela Sakabi eta Egainazpirena. Berak hainbeste grabaketa utzi zituen, txapelketetan parte hartu zuenaz, ba, txapelketetako grabaketak hor daude, baina esan beharra dago nabarmena 84ean Fox eder hori, betiko Trikitixa diskoan grabatuta utzi zuena bere Iloba Martinekin izan daitekela Egainazpiren adibiderik politenetako bat, ez bada politenan ere, eta beraz, hemen txer Josemari Urbieta Lizaso Egainazpi Trikitiaren Frank Sinatra.
Ba, wow. Doitzen zizar, mila esker beste bain ere gurean izateagatik, eta horrelako, ni baina lotura politiagoak egiten dituzu, Trikitixa, eta jasaren artean, ze politia.
Ba, ez alda ba gurea ere jasa, guk ere badugu improvisaziotik, tokian moldatzen badakigu jasak bezala, eta bai, badugu horretatik ere, gurea ederra da eta.
Batzutan txikitzen dugu Trikitixa, Andoitz.
Hori baiet, zoitxe baiet.
Bai, eskerra Andoitz. Politia izan dezazula.
Bai, eta zekere, eta segi Trikitizala izate.
Aio.